политически некоректно с Силвия Великова.
Камен Жеков е звукорежисьор, редактор на предаването Добрина Карамболова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Утре е президента Румен Радев влиза в третата година от втория си и последен мандат. Затова и днес ви питаме в нашата анкета в Facebook, стори на Instagram, Twitter и Telegram, каква оценка бихте дали на работата му до тук, положителна или отрицателна. Ще очакваме коментарите ви и на редакционните ни телефони, както и в профилите на предаването в социалните мрежи. За отношенията на Румен Радев с управляващите ще се изострят ли още те, особено след като с конституционни промени бяха ограничени правомощията му. Може ли това обезвластяване да продължи и с законодателни изменения? На дневен ред са промените в законите за спецслужбите. Ще мотивира ли това президента да се замисли по-сериозно за политическа кариера и дали е възможно по-рано да се отегли от мандата си. За всичко това ще говорим с вас малко по-късно. Сега обаче поставяме акцент върху един сюжет, който от известно време занимава журналисти и политици до толкова, доколкото политиците са благосклонни да го коментират. Става дума за един имот, една сделка на столичната улица Чаталджа. Чуйте коментара на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Безотговорници и дестабилизатори искат да разглобят сглобката, защото са в криза. Толкова дълбока криза. Ех, дали ще си спомните, уважаеми радиослушатели, кой викаше лятото на 2022 година, че кюлчетата и чекмеджетата са в толкова дълбока криза, че искат да съборят правителството. Минало за минало, но това е история, която трябва да стои в паметта ни, като един голям Алёша, един страж, един часовой, който да държи съвестта ни бодра и гъвкава. А не да изпадаме в толкова дълбока криза на паметта, че да се чудим какви имоти сме купували и на кого сме ги продали. Асен Василев и Даниел Лорер, например, продават имоти само на прекрасни дами, които разбират от търговия с винетки. И много правилно. Ако беше търговия с винарки, аз бих се усъмнил. Правилният избор на купувач води до изгодна сделка. Аз ако реша да продавам имот, точно така бих постъпил. Бих търсил купувач, който има доходен бизнес и големи възможности, а не да досажда с пазарлъци. Ако пък бизнесът на купувача зависи от моята работа, тогава вече и аз не знам колко пари да си поискам. И никой няма да ми вика, че съм в криза или че не мога да си напълня чекмеджето. Колкото за имоти, в момента нямам за продаване, но се уча от най-добрите на улица Чаталджа. Аз тия дни направих едно велико географско откритие, за което писах в медиите, бързам да го споделя и с вас. Както Колумб на времето търсил Индия, пооткрил Америка, така и аз търсих Чаталджа, намерих чекмеджета. Ако разгледате картата на Вилает Истанбул, ще откриете имената на три емблематични района, разположени близо един до друг. Това са районите Чаталджа, Буюк Чекмедже и Кючук Чекмедже, сиреч голямо чекмедже и малко чекмедже. Разбирате ли, скъпи съучастници, какво означава Чаталджа, какво означава чекмедже и колко голяма е близостта между тях? За чекмеджетата на Мата Хари вероятно си спомнете, а за чудните имоти на улица Чаталджа те първа ще се чува и ще расте сантименталната им стойност. Имотите на улица Чаталджа притежават вече историческа стойност. Там е съсредоточена битката за разгром на статуквото и унищожаване на мафията. Тос, който познава малко от малко българската история, знае нещичко за чаталджанската операция в Балканската война. Тогава българските лъвове стигат почти до Истанбул, а битката пред Чаталджа слага край на героичното българско настъпление. И окръг Чаталджа става историческа светиня, на нея улици кръщават, на улиците строят имоти, пълни с чекмеджета, в състояние на патриотичен подем. По времето на чаталджанската битка имало голям, истински патриотичен подем в нашата млада държава. Всякоя класа, пол, занятие, от царя до пъдаря били настроени за големи национални подвизи, извоюване на територии от българското землище, национално обединение и така нататък. Но за съжаление, много скоро след Чаталджа, за нула време се докарваме до две национални катастрофи и царя си подава оставката. Защото управлението било в криза! Така е то. ентусиазъм за промяна и прогрес, битки при Чаталджа, бой по статуквото и мафията, безкомпромисни шменти капели, категорични алибали, а накрая я не ми зяпайте Чатала, махайте ми се от личния живот на Чаталджа и не ми бройте имотните сделки, защото сте в криза, толкова дълбока криза на разглобените чекмеджета. На Чаталджа 2 мисис Винетка във владение влиза, не излиза пак пустата сметка, защото сме в криза.
Новини с добавена стойност.
Но 889-202-207-02-93-36743, 029-6315-65 са редакционните телефони, на които очакваме вашето обаждания по темата ни днес. Тя е свързана с оценка за работата на държавния глава, който утре влиза в третата година от втория си мандат. За неговите отношения с управляващите, за подозренията, че готви нов политически проект, за опита на настоящото управление да го обезоръжи чрез намаляване на правомощията му. И преди да чуем първите слушатели и прочетем първите коментари в социалните мрежи, които Ивелина е изпратила, нека си припомним някои от звуците на седмицата. Между другото, част от тях са свързани с избора на нови конституционни съдии. А там президента също има своята роля като един от представителите на институциите, които присъстват при полагане на клетвата на двамата новоизбрани от Народното събрание съди. Президента има ключова роля и около възможността да сезира Конституционния съд, така че и тук той все още има какво да каже и какво да направи, ако сметне за необходимо. Но нека да чуем сега как звучеше отиващата си седмица.
Всички вие вероятно знаете, че съм градила името си на независим и некорумпиран политик.
Искам да благодаря на народните представители за доверието, което ми оказаха. Силно вярвам, че ще бъда оправдан.
Аз мисля, че и съдия Белезелков и Слава Атанасова са достатъчно добри юристи, познават политиката в България. Просто малко му чуди дебата. Би трябвало хората да правят политики, а не да се правят на бабаити и да се опитват да създадат някакво такова напрежение, че да стане и бой на края.
Цялата парламентарна група сме много щастливи, че съдия Белезелков ще бъде част от Конституционния съд. Хора като него ще гарантират, че институциите се променят.
Що сме се подписали, сме ги подкрепили. Ние сме си дали вече мнението за тях. Пълна подкрепа имаха и двамата кандидати от ДПС.
И не е случайно, че изборът на хора, които идват от политическия терен в Конституционния съд, изобщо не е прецедент.
Слагаме си удобни хора в Конституционния съд.
Моля един политик, който не е бил юрист през живота си, бил на психодиспансера и юридическо суд, да стане конституционен съдия. На нея би трябвало да е неудобно да седи с тия хора. Все пак там има достойни съдии.
Това е един много позорен начин за избор на конституционни съдии, който се прави от страх да не би случайно Конституционния съд да вземе да каже, че решенията, които приема този парламент, включително и Конституцията, която промени, са противоконституционни. Това е истината.
Конституционният съд беше на практика пороган.
С това решение нарушавате конституционни правила и норми, поради което обявяваме, че ще подготвим жалба до Конституционния съд.
Ние го обявихме, че ще го атакуваме, защото всички вие знаете, че се говореше за довършване на мандат от 7 години.
Защото знаем, че избора на конституционни съдия е за 9 години. Защо тези избрани днеска да бъдат пък със 7?
Така са го пресели нашите юристи, така сме го изготвили, смятаме, че те са прави.
А помните ли тези живи връзки от имота на Цветанов? С колко струва? Как струва? Аз ги помна, защото грешно тогава освободих Цветанов. Защо ще тях да си причинявам това на партията, дето се вика дясната си ръка, да освобода? Айде да блъкнете най-накрая, ако искате да ви отговарям сам. Понеже се наслушах на паралелна държава, на еди кваси държава. Кой задава тона? Кое е важно за медийната среда.
А вие не знаете ли, че има в България хунта от двама души вече? Певски и Борисов. И прилепени към тях прилепалки, като продължаваме промяната и други подобни. Това е.
Ма какво ме интересува, какво казват Борисов? Корнелия Нинова и Бошков, като някакво кажат, казват Бойко Борисов. Просто това е вече нахалство.
каза Борисов на финала на този звуков колаж. А всъщност медиите сами определят темите си. Нашата тема е свързана с годишнината от встъпването на президента. 2 години от началото на втория мандат, утре влиза в третата година. Ето как коментират работата му до тук нашите слушатели в социалните мрежи. Ария Пи пише: Радев е президент, който мисли за национални интереси и благото на народа. Единственият президент с гръбнак, за съжаление, не е попаднал на народ. Иван Корапански имаше труден мандат, допусна определени грешки. Съществената такава е Кирил Петков. Определено обаче е най-голямата заплаха и алтернатива на сегашното управление, което без спор е много вредно. Сега към телефоните. Добър ден!
Ало!
Здравейте!
Добър ден! Искам да кажа за президента Радев.
Слушаме ви.
Предполагам, че доста голям процент от съгражданите ни и сънародниците ни са на мнение положително. Вие виждате какъв процент е подкрепата на господин Радев. Друг президент през целия демократичен период с 2 мандата не сме имали до сега.
Георги Първанов беше с 2 мандата.
Той е с 2 мандата, да, така може беше, би. Да. Искам да кажа още нещо, че ако господин Радев предприеми нещо за партия, мисля, че подкрепата му ще бъде много голяма.
Добре, благодаря ви. Луси Баровска, положителна оценка със сигурност. Вярно е, че Лакатуши не следва съвсем твърда политика, но единствения политик, когато съм видяла стремеж да защити български интерес, дори цената на непопулярни позиции сред партньорите. Разбира се, има много грешки, но кой ли ги няма? Има позиции, които явно са се променили с времето, което дори само по себе си е добро, защото означава, че реагира адекватно на ставащите промени. За съжаление, президентската институция, особено след последните конституционни промени, остана със съвсем урязани възможности. Определено бих се радвала, ако организира партия около себе си, и към този момент виждам това като единствена алтернатива на случващото се, пише нашата слушателка. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Моето мнение е, че президентът е много хитър и подъл човек, който използва...
Без обиди. Използвайте определения по-подходящи за политически разговор.
Използва хора, които са дезинформирани. Mm-hmm. Благодарение на тях той и на тази власт.
И какво тези, конкретно имате предвид?
Хора за него не гласуват. Първото, което е. Второто, което е много важно, никой не го коментира. Това е много, че българското национално радио работи против българския народ. Е това, че след преврата на президента в България нашия живот става двойно по-скъп.
Айде сега да уточним някакви неща. Първо, какво българското национално радио и какви интереси? Второ, какъв преврат на президента?
Ами, държавна сигурност, която единствено остана в България.
Добре. Така.
Те използват държавна сигурност да идват на власт. Президентът иде на власт чрез държавна сигурност, като използват компромати или използват най-различни глупости.
Еми, не го ли избраха българските граждани?
Да, но българските граждани дезинформацията ги кара да гласуват неправилно.
Аха. А какъв преврат имате предвид?
Ами, имам предвид, че всичко този компромат, който беше измислен, чрез него направиха преврат. И живота не става двойно.
Ясно. Не ви разбирам много, но разбирам. Да, разбрах.
Това, което купахме за 20 лева, сега...
Разбрах. Президентът е виновен за това, че живота е поскъпнал. Смятате вие, говорейки за някакъв преврат, който не можахме да ситуираме във времето, но очевидно вие нямахте желание да бъдете конкретен. Веселин Тодоров да смени съветниците си заради надоглеждането някой от нас, от тях. Днес се наслаждаваме на управлението на ДБ и ПП. Също и този, който му пише речите, не върви когато трябва да вдъхва сили на народа, да ни занимава с политическите гафове на съветниците му, пише този наш слушател. И още едно мнение на Крум Важаров. Президент е единствената надежда, че България може да има бъдеще като независима държава, но за това ще трябва да го подкрепят и хората. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден. Госпожо Великова, Мариан Денисов, съм от Русе.
Здравейте.
Считам, че президентът допусна грешки, съобразявайки се и той с евроатлантическия вятър, но в пъти по-добре защити интересите на България и интересите на обикновения човек в своя първи мандат и в тези 2 години от втория си мандат. Колкото до това, дали ще има политически проект, аз мисля, че ще има политически проект. Колко бързо той ще се появи, зависи от много неща, зависи от неговата реакция на приклетвата на конституционните съдии.
Каква реакция според вас очаквате?
Ами, ако повтори това, което направи Плевнелиев, хората, които адмирираха тогава Плевнелиев, днес ще му пускат импичмент. И ако импичмент успее, това ще го вкара още по-бързо и с по-голяма сила и по-голямо влияние в политиката.
А вие какво предполагате, че ще направи президента? Между другото, президента не е длъжен да присъства на клетвата. Той е изборен от хората, които присъстват, но клетвата се полага пред съда и се чете от председателя на съда.
Въпросът е дали ще тръгнат да искат импичмент.
Ама то въпросът е той дали ще направи нещо. Вие мислите ли, че той ще направи нещо, за да се стигне до импичмент?
Той ще направи нещо, ще направи. Въпросът е какво ще бъде това нещо и дали ще успее да мотивира неговите противници да му искат импичмент.
Ами те според мен също знаят, че той би спечелил от откриването на такава процедура, която най-вероятно не е ясно как ще се развие чисто политически и юридически, така че едва ли би им дал на тепсия това удоволствие да...
Да, ама те знаеха какво ще стане от събарянето на паметника на Съветската армия.
И какво стана от събарянето на паметника на Съветската армия?
Това увеличи електората на останалите политически партии, които са срещу събарянето.
Как разбрахте? То не е имало избори след това. Как разбрахте, че се увеличило? Или?
Ще го разберете на идващите избори. Mm-hmm. Колкото до урязване на правомощията, ще продължат да му урязват правомощията, защото тези хора разсъждават на момента. Аз съм бил свидетел на много подобни действия през последните 30 години, когато едни хора урязват неправомощия или правят нещо, а после като спечелят властта се чудят защо са го направили това нещо.
Ще ги поправят, ако са с закон, това поне не е трудно. Благодаря ви, ако има мнозинство.
Не са поправят, но не са поправят конституцията толкова лесно.
Да. Така е по принцип, но ще видим как ще проработят и тези текстове в Конституцията, свързани с президента. Георги Ангелов, бих дал положителна оценка, реален коректив на сглобката, винаги с мнение, изказвания, с които защитава интересите на народа, пише нашия слушател. Тотю Генов, моята оценка е изключително отрицателна. Мандата ще изкара, защото се окупал и много малко формации му искат оставката. В парламента няма конституционно мнозинство за импичмент, пише нашия слушател. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Никола Киримов от Хайредин Врачанско.
Здравейте.
Първо да ви честите новия началник на труд и работна сила, господин Соломон Паси.
Така ли?
Така,
да не знаех, че имаме нов началник. Ето сега тук с колегите научихме какво.
И ми радвам се, на времето се борехте, всички излизахте в стачка, днеска пак този път вече се радвате, че и всеки началник си е дошъл на място.
Не знам, не ви разбирам на иронията.
Да свършим.
Между другото, дайте да кажем нещо по повод на господин Паси, за да не остане така, че бягаме от темата. Нито господин Паси, нито господин Певски, нито който и да е друг, може да се произнася по кадрови въпроси, свързани с радиото.
Може.
Не може. Не може.
Пред госпожа Ирина Недева.
Аз съм Силвия Великова, ако не знаете, аз водя в момента и ви казвам, че не може да се произнася нито той, нито господин Певски, нито господин Борисов, нито господин Петков.
Той го направи, че трябва да си наде директора генералния на радиото поради... Такива.
Да, аз много добре чух какво каза господин Паси. Така че
искам да кажа нещо за президента.
Не, чакайте преди да приключите по този начин, да кажем, че ако не се е чуло ясно, да го кажем ясно. Нито господин Певски може да свали интервюта по политически некоректно, нито господин Паси може да иска оставки, да размахва наказателен кодекс и да говори за Международния трибунал в Хага. Така че да изчистим тази тема, продължете нататък.
Става въпрос за вашия генерален директор, той му поиска оставката.
Много добре чух какво му поиска. Много добре чух какво каза господин Паси.
Добре.
И за това казах, че не е в позиция да го прави.
Беше,
така.
Де се казва, сладчиша първо го поднесах, разбира се, на слушателите. Значи всеки качва портрета на Левски и там всеки цитира, че е чиста и свята република, обаче за свята република се иска светии. Не може от нечестиви хора да искаме свята република. Така че, ало.
Как, не ви разбирам това, какво, което казвате, как насочва към разговора за президента.
Ами насочва, защото в президентския кабинет има портрета на Левски.
Ех, и то, на много места има портрета на Левски.
Република. Аз се радвам, че все пак може да почнем от президента, да чистим републиката си и да вкараме святи хора в този
парламент. Тоест, положително ли отношение имате към президента? Че сте... Сложно го казвате и не ви разбирате.
Защо кажете... да е сложно, бе, госпожа Великова?
Кажете, как оценявате?
Левски е бил светия, Паисий Хилендарски е бил светия. Това са хората, така, които са започнали да воюват за държавата и за народността.
Добре.
Какво сложно има?
Разбрах, не разбрах. Защо правите това... този коментар, след като въпросът е простичък. Смятате ли, че президента добре се справя? Смятате ли, че може да бъде реална опозиция?
И добре е всеки, който влезе в кабинет, да си припомни тия думи за чиста и свята република.
Благодаря ви, че се обадихте. Нашия слушател, простичко казано, одобрява президента работата му. Емил Събев смята, че президента Радев е изнервен, защото мандата му все още в средата, той няма търпение да се впусне реална политическа надпревара, каквато са основно парламентарните избори. Планирайки своя партиен проект, президента Радев още от сега се позиционира политическото пространство на фона на турбулентните събития в българския партиен живот. Той обаче се е насочил към сравнително тясна политическа ниша, около 25-30% от избирателите, смята нашия слушател, в която има доста голяма конкуренция, именно ляво-консервативно русофилско пространство, освен ако не е решил да унищожи или да погълне преките си конкуренти. Това е интересно. Ни процеси, които можем да следим в оставащите години от мандата на държавния глава. Връщаме топката към телефоните, за да видим кой се обажда и какво ще ни каже по темата, която коментираме днес. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова, аз ли съм?
Да, вие сте.
Младен Димов от София се обажда.
Да, слушаме.
Не бих го нарекал обвинение към президента, но намирам, че поне в две неща направи много големи, да не кажа кардинални грешки. Едната грешка е това, че ни натресе тези харвардски отличници, той ги отгледа в служебното правителство и след това те избояха и сега им жениме отровната реколта. Другата му грешка е тази. Въпреки регламентираното и конституционно и законово негово право да инициира референдум, чрез който да прави такива промени в изборния кодекс, а неговият там тим са състояние да направят тези промени, щом като могат да предложат и нова конституция, нали, нов промяна на конституцията, неговите хора да предложат този проект, да мине през референдум и изборния кодекс да се превърне от нормативно уредба на изборите на безчестието в изборен кодекс на народовластието.
Добре, благодаря ви. Да имаме... Разбирам тази теза, тя е ваша, често сте повтаряли. Ето сега това е предизвикателство към президента в оставащите години му на поста държавен глава. Тодор Тодоров, най-големия грях на Радев е генезиса на Продължаваме промяната. Точно те и други от сглобката го обвиняват във всички грехове, които всъщност са пример за умерена политика. Радев изпусна момента да направи собствен политически проект, но по-добре късно, отколкото никога, пише нашия слушател. Румен Иванов, разбира се, че му давам положителна оценка, човек с позиции, която умело защитава. Допусна няколко грешки, особено голяма с Кирчо Асенчо, но като цяло се представя в пъти по-добре от Плевнелиев, който принизи президентската институция до подчинена на министър-председателя. Либералните формации го обвиняват във всички смъртни грехове, но за голяма част от избирателите е видно, че се опитват да му припишат собствените си недъзи и за разлика от така наречените демократи, той спазва конституцията и законите на страната. Смятам още, че извръщението наречено промени в конституцията сериозно нарушава независимостта на отделните власти и ги слага по чапката на управляващото мнозинство. Вярвам, че ще продължат същата посока и по всякакъв начин ще се опитват да подчинят не само президента, но и съдебната власт, въпреки че това май вече го постигнаха. Идеята за президентска партия ми се струва излишна, но това май ще бъде добро решение за някакво връщане към нормалността, пише нашия слушател. Сега отново към телефоните. Добър ден.
Ало, добър ден, аз ли съм?
Вие сте, здравейте.
Здравейте, Георги Петков се обажда. Значи създаването на една президентска партия в България може да изиграе много положителна роля от гледна точка на русофилския вод, най-общо казано, който е от страна на БСП, значи това, какво беше, той е копейките.
И Възраждана е партията, линия. Ако имате предвид...
И смисъл такъв, че той ще го разбие, ще го доразбие, ще го раздели на четири. За мен това е най-големият предател на България.
Кой?
И той, президента, разбира се. И той трябва да дойде време да бъде съден.
Защо е най-големият предател?
На България.
Защо, защо?
Защото това е... той възроди по времето на войната в Украина, която е 4-та година се води. Той възроди русофилския дух в България, който според мен е особено вреден за тая държава, тя заради това е на това дърче. Това е основната причина ние да бъдем на опашката на Европа вече 150 години.
Разбирам. Добавям тук мнението на наш слушател, като ви припомням, да, че имаме анкета, която задава въпроса положителна или отрицателната оценката за дейността на президента. Анкетата е в стори на Instagram, Twitter и Telegram и във Facebook. Та нашия слушател обяснява своя отрицателен глас, като казва, че е отбелязал отрицателна оценка, защото според него президента играе много пасивно. Все му едно... тази държавна измяна, която тече, т.е. очаква очевидно от него някакви по-твърди действия. И Валерий Средков, най-добрия президент, който България е имала до сега, пише нашия слушател. И отново към телефоните, още малко време ни остана. Здравейте!
Ало, добър ден!
Вие сте.
Обаждаме се от София, България, инженер Георги Матеев.
Здравейте!
Здравей, Силвия! Значи една противоречива оценка, като се почне от Стамболов, как е завършила, знаем, за президента е плюс-минус. Т.е. в средата има една нула, от което България не се нуждае. Значи президента беше избран от предложен от БСП Корнелия Нинова издигнат и от българския народ с надежда за подобряване на нещата, не за тия фалшиви промени, за които ни говорят, които върват към по-лошо. И президента след 3 месеца направи едно правителство, даже на първата вечерня в катедралата Александър Невски, той си изтъпани с Сакско-Бургоцки Симеон и с него направи на Герзиков едно правителство. Бойко беше избягал да си поладе оставката, избърза, т.е. пред вятъра, и тогава вместо да наделеят положителните за България процеси, се обърнаха точно обратно.
Защото беше кратко правителство, което толкова е можело да обърне първо и след това Борисов се върна после на власт отново.
Точно така. Значи, тогава, когато направи Герджиков с...
Да, знам кога това беше веднага след като го избраха за президент.
Министър на здравеопазването, убиеца и така нататък.
Какъв? Не знам, чакайте за какво говорите. Какъв убиец,
сега,
какъв министър?
Да се върнем към схемата, какво се получи. Борисов получи тогава подкрепа от Сакско-Бургоцки и от тия негативни сили. И взема 96 гласа, а БСП взема 86. Значи вместо обратното да беше станало. И тогава какво? Станишев, един много слаб, слабохарактерен човек и негативен, предаде на Орешарски правителството и на ДПС. Игнорира нещата, сложи го Пеевски на...
Не.
Дайте да говорим обективно.
Малко обърквате периодите. Наистина, благодаря за обаждането, но Пеевски стана шеф на ДАНС по времето на мандата на Росен Плевнелиев. Нека не се връщаме чак там. Благодаря ви, че се обадихте. Завършваме с последното мнение на наш слушател Нешков, който дава положителна оценка за президента. Давещата се в собственото бесилие политическа върхушка иска да ограничи възможността на единствения си опонент. Грешат рейтинга му значително по-висок от всеки един от политическите лидери, пише този наш слушател. Напомням ви да гласувате в анкетата. Подсещам ви, че след 1 часа ще говорим с бившия началник на кабинета на президента Радев в първия му мандат, Калоян Методиев, и за мандата на президента, и за рогатите, рокадите, ротациите и регулаторите. Така че останете с нас и след 1 часа Политически некоректно продължава.
Политически некоректно.
Политическите процеси през седмицата, както и годишнината на президента Румен Радев, знаете, утре е датата, в която по принцип държавните глави встъпват длъжност, така че той влиза в третата година от втория си мандат. Ще коментираме в следващите минути с Калоян Методиев. Сега политолог, управител на РЕГО, института РЕГО, но и бивш началник на кабинета на държавния глава, както и на вице-премиера Корнелия Нинова по време на четворната коалиция. Здравейте, господин Методиев.
Здравейте на вас и на слушателите.
Имахме така известни 20-25 минутен разговор с слушателите и като цяло те дават положителна оценка на работата на президента с една голяма негативна черна точка. Чакайте само да я кажа, защото тя е интересна. Отговорността му за Кирил Петков и за Асен Василев. Като че ли... Винаги, когато стане дума за президента, се връщаме към този проект, който той подкрепи тогава и срещу който после се обърна.
Слушах внимателно с слушателите и това е едно от нещата, които направи за... Ако трябва да правим преоценка на втория мандат, който направи в нарушение на конституцията и на законите. Това е само един от елементите на тази палитра от разбиване на партии, правене на партии, на партийна система, намеса в избори, сваляне на правителства, корупция, служебни кабинети, масови уволнения. Това всичкото вече го има в портфолиото за 2 години втори мандат.
Сега, много важно това уточнение, което правите за втория мандат. Вие бяхте част от екипа му в първия мандат. Каква беше разликата по отношение поведението на Раде в първия и във втория мандат, поне до момента, в който вие бяхте част от екипа му?
Разлика няма по отношение на целите и на задачите. Единственото, което има, е публичността. В първия мандат сякаш беше по-свенлив, по-прикрито ги правеше нещата. Той правеше и ИТН. Участваше и в създаването на ИТН. Но тогава не се афишираше по този начин. Търсеше се повече баланс, търсеше се разтваряне на ветрило. БСП съм ясни, аз съм ги удушил, цитат. Те ще ме подкрепят за втори мандат. Търсеше се път към така наречената либерална общност. Назначаваха се хора в президентството от Хелзински комитет. Сегашният министър Славов, който е правосъдния, беше в съвета тогава по изработване на конституцията. Рашков почна да се появява. Тоест търсеше се ветрило от партии, които да му гарантират втори мандат. И след като се постигна втория мандат, вече започна това, на което сме свидетели в момента и на което мога да ви развия с факти, с доклади, с документи, с цитати.
Вие можете ли само да кажете защо приехте да отидете при него? Тоест, не бяхте наясно какъв е президента, защо оглавихте кабинета му? Между другото, преди вас имаше хора, които напуснаха президентството.
Те напускаха масло там.
Да, но вие сте отишъл през лятото на 2019. Очевидно сте вярвал, че нещо може да свършите там.
Ами аз мислех, че първо аз съм ярък критик на ГЕРБ от самото му създаване през 2001-2005 и на Бойко Борисов. Аз не съм политолог от вчера, имам биография в в политиката винаги съм твърдял, че ГЕРБ са вредни за българската партийна система, че разбиха на Бойко Борисов, помните първия цитат, аз разбих червено синята мъгла. Той през столична община прекупи СДС, разби го, след това почна да прави същото с БСП в момента и през годините съюзничество с Радев. И аз си мислех, че Радев е алтернатива на всичко това нещо. Оказа се, че Радев е толкова дълбоко свързан с ГЕРБ, толкова дълбоко работи с него, толкова отдавна са свързани още от ВВС, че тогава на мен просто ми се обърна цялата представа за политика, за черно, за бяло и така нататък. Още на третия месец аз бях готов да хвърля оставката си, но ако трябва да съм на 100% откровен, тогава останах, за да не може да унищожи БСП. За да мога да помогна да не се срина алтернативата, която беше към ония момент на БСП, защото той работеше като щаб квартира на вътрешната опозиция за разбиване на БСП, защото Корнелия Нинова е единствената, която никога не се е подчинявала на Борисов, никога не е влизала в колаборации или в тайни договорки, или в каквото иде с Борисов. В този смисъл изкарах още 7-8 месеца да мине вътрешни избори, тогава вече напуснах, защото атмосферата беше нетърпима.
Добре, само да уточним нещо, понеже казахте, че още от времето в ВВС той е бил свързан с ГЕРБ, обаче това беше президента, който през лятото на 2020 излезе си умрука, каза му три вън и визира Борисов и Гешев.
Еми, Борисов не толкова. Винаги има един нюанс.
Какъв е нюанс? Да, Гешев беше първо и след това беше Борисов, но и преди това той беше критикувал управлението на Борисов.
На едно ниво критикува, а затова ви казвам, че има втори план на събитията. И аз съм бил един от тия, които са си мислили, че президент е алтернатива на ГЕРБ, толкова беше нямаше да ги върне сега на власт. Той в момента е четвъртия партньор в сглобката.
Защо?
Това мога да го докажа. С фактология, с развитие, значи в разбиването на партии. Те участваха заедно, вътрешната опозиция в БСП се създаваше, се управляваше заедно от Борисов и от Радев. С икономически поръчки, с дупки, с обществени поръчки и така нататък. След това разбиването на партийната система, нещо, което е специалитет на Борисов. Те двамата всъщност имат един и същи подход, разделяй и владей. Това е подхода, който беше Борисов Първанов. Реално плана беше да се създаде същата илюзия на българското общество, че един е алтернатива на другия, да се разиграва един театър и в същия момент на по-долното ниво те да се договарят взаимно. Знаете, че откриването на ГЕРБ, учредяването на ГЕРБ, първи думи на Борисов, от сега нататъка за президента Първанов ще говоря само аз. Хръкнал главата на Симеон Дянков, когато каза, че Първанов е един изключително богат президент. Знаете за това нещо. Mm-hmm. Казвам го това, защото по същия начин модела на тая икономическа олигархия, едни и същи, се пренесоха от Първанов през Борисов в президентството и при Радев. На местата в изборите. Миналата година четворната коалиция заедно абсолютно свалиха двамата. Координирано с абсолютни атаки. Продължавам нататъка. На местата в изборите, за да не съм голословен, доклад на ОСС, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, 25 наблюдатели от 19 държави, октомври 2022 година. На меса, черно на бяло, има на международна организация на изборите от страна служебния кабинет, срещу изрично написано вътре БСП, ПП, ДБ. Чия полза беше?
Добре.
Това,
а защо тогава, това, според вас,
на ГЕРБ?
А защо тогава ППДБ са допускат човека, който според вас е участвал в свалянето на правителството им, сега да продължава да контролира процесите? И как точно виждате това влияние на Борисов в правителството, което то е едно много особено това правителство? Нали, не го наричаме дори коалиционно, там се усеща и влияние на ДПС. Смятате ли, че по някакъв начин Радев е преосмислил и оценката си с ДПС през онова, коя е вашата родина, господин Карадая, до сега?
То публично има за всички. За всички има понещичко публично. Мутри, шарлатани и така нататък. Давам ви пример, пак, за да не съм голословен. защото вашите слушатели и Фейсбук прочетох, са много емоционални, мислят, че има нещо лично. Говоря с факти. Служебният кабинет, тази седмица Денков го каза, е уволнил 14 000 души, което не е работа на служебен кабинет. Той трябва само да подготви изборите. До ден днешен кадрите на Радев стоят на ключови места. Енергетика, социални системи, икономика, земеделие, парите по план за възстановяване и устойчивост се управляват от Радев. Ако приеме, че е истина приказката, че кадрите решават всичко в управлението, което аз мисля, че е така. Поне доколкото се занимавам с политика, те са най-важни. Да, питам аз, ако то управлява и неговите хиляди хора стоят на ключови места и в момента разпределят милиарди, управляват милиарди, подписват договори за милиарди, харчат пари по договори за милиарди, той част ли от управлението или не е част? И когато срещам, примерно, хора на улицата от ПП, ги питам, добре бе, защо държите, примерно, цялата енергетика се държи от хора назначени от служебния кабинет. Държавен фонд за меделие, най-голямата разплащателна агенция, милиарди, също се контролира от Радев и така нататък. ВИК, дружества, икономика, всичко. И те ми казват, ГЕРБ не дава да се издума да се уволни техен човек. А се пипне някой на Радев, а вой до Бога.
Тоест, да продължа... можете ли да кажете ли има министри на Радев в правителство? Защото ние много често напоследък се започнахме да се задаваме този въпрос. Чии са тия министри, тъй като започна да е едно разграничаване от някои от персоните на министерски позиции?
Ако вървим по обратната логика, напълно е възможно. Виждате, че ние разбираме на кой е министър, откъде е пробутан вследствие на някакви
скандали.
След, след като пребиха тия хора в София, се разбра, че МВР министъра си е на ДПС и на ГЕРБ. Тоест, които нямат квота в управлението. Давам го като единичен пример. Тоест,
добре, да, ама това...
са двойни, тройни играчи. Това е вината на президента.
Добре.
Той вместо да се изправи срещу това нещо, той беше част от него, интегрална част от него.
Защо обаче, сега за малко ще отскочим към конституционните промени в частта служебно правителство, ние чухме всички ГЕРБ и ДПС, за продължаване промената и Демократична България да не говорим, през цялото време да обясняват, че това са промени, които се правят, за да може да се върне парламентаризма на първо място, да може да бъде пресечен модела Радев. Буквално усещането е, че тази сглобка съществува само за да няма отново служебно правителство на Радев. Изглежда противоречие с това, което вие казвате, че той е четвъртия играч в тройната коалиция.
Не изглежда, сега ще ви докажа, че не. Те с тези промени в момента му дадоха силен код за търговия. И те да търгуват, и той да търгува.
Какво?
Давам ви пример. Давам ви пример. Избора на служебен премиер. Служебният премиер, примерно, той трябва да го избере от БНБ. Защото в момента всичките регулатори се овладяват от тази коалиция. Ако той трябва да избере премиер от БНБ, може да избира. Да кажа, ако избера шефа на БНБ, това е с ГЕРБ. Дайте ще избера вашия човек, вие ще ми дадете пак тия мои министерства, които ме интересуват. Него го интересува енергетика. Основно, защото заради това тръгна да сваля и четворната коалиция. Знаете, смяната на шефа на Булгаргаз и Цацаров.
Да, вие въждото няколко пъти сте го казвал, защо Цацаров?
И мисля, че си близки приятели са.
Приятели
не
са
с Цацаров. Около Мискалини, близки приятели са. Тогава Асен Василев каза, че заради махането на Цацаров. Но това е една скоба.
Mm-hmm.
В крайна сметка, когато той сега трябва да избира служебен премиер, трябва да ходи да се договаря с ДПС, с ПП евентуално или с ГЕРБ.
А защо смятате, че ще го избере от екипа на БНБ? Може да бъде омбудсмана, Сметната палата?
Ми сега ще ги сменят и тях.
А не, Сметната палата избраха наскоро, няма да я сменят, надяваме се.
Там
нали?
Главчев... избор на двама заместници.
Да, но Главчев скоро встъпи там, да.
И Главчев от коя партия? По-ярка фигура партийна.
След Конституционния съд, какво толкова пък с това?
Това ви казвам, че тук той трябва да се договаря с партийните лидери, може да се договаря, ще седне пак с Бойко Борисов и ще каже, дай ми енергетиката, дай ми земеделието.
А пък аз ще направя Главчев
или... Аз ще направя или... кой си министър. Примерно, да. По същия начин в БНБ, защото за БНБ е най-прясно и подредено. Той вече си мина...
Всички поредено. Партии са там, да.
Ими къде ни от ДПС, може да отиде с ДПС да каже.
Има и от ПП, Андрей Гиоров също е там.
Да, затова ги казвам.
Тоест, вие смятате, че по този начин е мислено изброяването на тези конкретни институционални позиции, когато се решаваше измежду какви хора да избира за служебен министър. Да може все пак партиите да могат да преговарят с президента.
Не партиите, партиите от глобката.
А добре, дема там са и ПП и ДБ. Това означава ли, че е и лицемерие и наричането им на шарлатани и усещането
не, за... Не, няма да избере с тях. Просто утре си склонен да се събере и с шарлатаните. Едните са родината майка, другите са мутрите, третите са шарлатани. И пак ще се разберат.
Тоест, вие не смятате, че това е някакъв начин да се ограничи влиянието на президента чрез служебните правителства, това, което беше направено с промените в Конституцията, така ли?
Може да се ограничи, ако се приеме закон. Каза се, че бързо се приеме закон, ГЕРБ очевидно спират приемането на закон за служебния кабинет. Тоест, това, което наблюдаваме по отношение на конституционните промени, една циганска сватба, кой ще даде повече? Кой ще ми даде на мене повече? Отвориха се вратата за задкулисни договорки, за да могат да разпределят порциите съобразно договорката от чия Сергия той ще избере бъдещия служебен премиер. И тогава, като се подредат тия регулатори, според мен ще тръгнем и на едни предсрочни избори вече с идеята се доунищожат ПП и ДБ. Те вече не са си за...
Те са се почти занулили вече, така че само едни избори ще го докажат, да. Какъв е интереса на Радев от нови избори, освен временното пребиваване през служебното правителство, защото знаете, че основното подозрение към него е, че му е тясно вече в президентството и че готви някакъв проект около тази идея за 3 март, която в крайна сметка, след като не беше променена в Конституцията, малко се спихна да се създават движения около нея.
Ами той не е спирал, значи. И тъна ви казах ПП, мутри вън, левицата на последните избори, нарушение на Конституцията, негов правен съветник беше представител на левицата в информационно обслужване. Сега правят 3 март, Весела Лечева е запазила в съда още август месец името 3 март. И
за какво? За партия ли?
Ими за 3 март като марка, т.е. те ще се явяват под някаква форма. Очевидно там има борба на лобите, които искат по-бързо да се ходи на избори, да се прави партия, други чакат парламентарните избори. Така че там ще сме свидетели на 5-6 партия от родена в президентство с ресурсите държавните, с нарушението на Конституцията. Няма такава държава в Европейския съюз. И Радев като четвърти крак от сглобката е част от това най-антиевропейско.
Добре,
все по-мутренско управление. Искам добре, това дебело да го подчертая в момента.
Добре, но защо тогава той би инвестирал в някакъв друг проект, ако смятате, че е достатъчно добре представен през настоящото управление? И защо би искал предсрочни избори, ако и сега има позициите, за които вие твърдите, че получава?
Никога не е достатъчно. Сега са в тотална война. Той в момента е позиционна война с ППДБ. Казах, че той е част от глобката през ГЕРБ, но той не е официално на масата. Иска да унищожи ПП. Там е лично вече заради това, че излязоха от негов контрол, заради това, че се еманципираха от него, то очакваше да ги слуша. Това са и техни, и техни цитати и така нататък. Освен това, виждам, че има стопляне между него и ДПС, или поне така ми се струва. Аз си спомням точно преди един месец Пеевски, точен цитат съм си изкарал, когато Румен Радев говори за корупция, първо трябва да се
бъде точно това.
Да насочи светлината на там и хората да видят много, ще видят много интересни и некрасиви неща. Значи, това беше преди един месец.
Да, това, да. Това беше, когато президента каза, че това е извръщение на Конституцията, много ги разкритикува заради промените в Конституцията, обаче Пеевски просто каза и нищо повече и не продължи след това.
Един месец. Ако иска да е публичен политик, а то очевидно иска да е публичен политик,
и той колко по-публичен да бъде Пеевски от това, което е, извинявайте.
Има си елементи. Значи, ако искаш да си публичен политик, в публичната политика се доизказваш. Иначе заплашваш или клеветиш. Тоест, след един месец вече трябва се види кои са тия хора в президентството, самия президент къде се е набъркал и така нататък. Давам го като пример, защото това говорене спихна. За закон за служебния кабинет вече не се говори. Тоест ще стигнем до момента, в който ще отидем на предсрочни избори, ще се договорят пак с глобката с Радев, без ППДБ, които отидоха в политическата канализация, според мен, окончателно с Десислава Атанасова и с всичките глупости, които ги натвориха и предадоха избиратели, и предадоха всички останали. И ще отидем на нови избори с тази конфигурация. ДПС, ГЕРБ, за да останат и Радев под някаква форма, който вече е опитомен. през тая корупция, през кръга около него, през това, че той трябва да се договаря с тия партии за конкретните името на конкретния премиер.
Добре, така понеже... Понеже споменахте, ще отидем и към това дали ще има предсрочни избори, понеже споменахте избора за конституционен съдия и че с него ПП са отишли и ДБ са отишли в политическата канализация, но не показа ли това, което се случи около избора на конституционния съдия, че в ГЕРБ има проблем, защото предполагам, че не само аз, и вие сте чул и прочел, че едното подозрение е толкова да се бърза с тази процедура и включително и с цената на спорно решение, в което се записват 9 годишни мандат. Дати, вкарването на Десислава Атанасова в друга институционална позиция, защото Борисов вижда по някакъв начин някаква конкуренция в нея, някакво засилено влияние. Тоест, това не означава ли, че ГЕРБ също има политически проблеми в структурите си?
Така е, Десислава Атанасова наистина е политик от високо ниво, голям ранг. Почна да изема лидерската роля в парламентарната група, в държавата, стана основен говорител, сведущ юрист. Така че възможно е и това да е пенсиониране от негова страна, защото тя стана прекалено силна, с голямо одобрение в обществото и в един момент можеше да вземе дори и ГЕРБ от Борисов.
И това допускате и вие, каквито коментари се появиха, че е бил някакъв начин тя да бъде пратена на престижна позиция, с цената на всички последици обаче от това, защото виждате какво се случи при гласуването. Хора от ППДБ просто не отидоха в парламента, помолени да не гласуват против Атанасова, което означава, че някой друг ги е помолил да не дразнят Борисов и Пеевски. Някой от ППДБ.
По-скоро се шегувах, но вижте, ГЕРБ извъртяха ПП и ДБ. Тя получи повече гласове.
Да, точно така. Белозелков, да.
Да, не мога да му артикулирам фамилията. Тоест, това беше показно. И ми се струва, че тия неща ще зачестяват все повече със срива на ППДБ. Те стават все по-зависими, все политически мъртви. Един от лидерите, който изнесе дебата в защита на Атанасова в парламента, беше жалък. Аз съм виновен. Разкаявам се, да, направих някои грешки. Просто беше жалка картинка, жалко отстъпление, самопризнание. Така че може и да изплуват по някакъв начин и с скандалите, с апартаментите около Рерия Сен Василев и с другите неща, но трудно според мен.
Между другото, как усещате те да се справят с тази криза в момента? Освен, че мълчат и не обясняват нищо и са сезирани всички служби, смятате ли, че този скандал на Чаталджа има потенциала на апартамент гейт?
Той се разви, той влезе в телевизиите, влезе в основните медии, той е много по-тежки последствия ще има.
Да, питам ви, защото в едно интервю вие казвате, че Асен Василев е много силната личност в ППДБ в момента. Ако той изгори заради този скандал, без да казвам, че това би било несправедливо към него, ако има някакви далавери, разбира се, логично е да всеки да си понесе отговорността, но ако биха ли го жертвали след като е толкова силен ППДБ, или всъщност мълчанието идва да каже това, че мълчат, защото той е шефа?
Какво могат да кажат? Те са в защитна позиция, самия факт, че не го защитават.
Могат да обяснят за какво става дума.
Очевидно става все по-сложно и все по-необяснимо, но тук става въпрос за лидерство на партия. Докато при случая с Цветанов и Цецка Цачева, ГЕРБ си решаваше вътрешни проблеми. Не е проблем да махне един елемент, от който да се освободи и да покаже, ето аз съм силен, като има такива случаи, ги решавам, за да запази себе си. Тук вече става въпрос за лидерството на партия.
Има ли кой да махне Асен Василев според вас от ПП?
Има, избирателите.
Не, това е ясно. Въпросът е, че има кой е Борисов в ПП? Дебе.
Ами Борисов, очевидно, като гледам по снимките, по подписите, очевидно там има сближаване с Кирил Петков.
Сега пък с Кирил Петков, защото пък в края на миналата година на снимките беше Асен Василев с Борисов, Пеевски и Йордан Цонев. Сега наистина виждаме пък, че се появи Кирил Петков.
Вижте, Борисов е много опитен, признавам. Изключително опитен. Беше на колене след местните избори. Почти го разгромиха. Той загуби големите градове, загуби една трета от страната, не дигна кандидати. Но в момента такава атака се развива. срещу тях. Според мен и с негово участие, приятелски огън вътре. Такива процеси на разпад тръгнаха бързи в ППДБ. Гледам, че се отървават от Никола Минчев по някакъв начин, след като не стана шеф на парламента. Асен Василев и Лорено тук насетнеше са винаги в обяснителен режим и това нещо не спира. И те направиха капиталната грешка да се скарат с антикорупционните организации, визирам БЪРТ, антикорупционния фонд или кръгове, които ги подкрепиха, тук визирам и капиталци и Deutsche Welle, които в общи дни изнесоха с критични доста резки материали срещу апартамент Гейт 2, да го наречем. Така че те си губят и базата на говорителите вече според мен. Не можаха да се развият като партия с структури в страната, да направят своята база. Кметовете са им в цайтнот. В София нещата буксуват. Същевременно развиват една брутална антиевропейска, антидемократична
политика. Как ти е европейска? Те са евроатлантици. Какво сега пък? Какво е това?
Аз по-нацапано смокиново листо през живота си не съм виждал. Давам ви най-пресния пример от тази седмица. Два примера. Няма друга европейска държава, в която на опозицията да не е дадена нито една комисия в парламента. Не сме имали такъв случай. Тази седмица не защитавам Възраждане. Трябва ми се щупи езика, за да ги защита. Те са ми неприятни. Какво ли не съм казал?
Но те са и конкуренция на БСП, които смятате, че са най-автентичната опозиция.
Не, те са си антиевропейска партия, както и да е. Но по въпроса за Възраждане. Ти имаш правила в държавата. След като им се полага тази комисия да оглавят за контрол над службите и ти си се подписал под този правилник, ти да излезеш изведнъж и да кажеш бойкотираме, няма да ви даваме комисията, всичко свърши.
Каза го господин Певски, нека да отдадем дължимото, който да, но искам, но и Певски...
И те отидоха на комисия.
Да, и...
Тройната сглобка.
Добре, ама чакайте.
Нарушават се всеки правила. Вижте, овладява се държавата брутално през регулаторни органи, през институции, през закони. Нещата минаха отвъд някаква граница на нормалност. Аз затова казвам, за трети път ще го повторя, нямаме, никога не сме имали, нито през 90-те години, когато имаше някакъв баланс, нито след това толкова антиевропейско, антидемократично и все по-мутренско управление като поведение, като безпардонност, като измами. Да ни представят едно парче от Шенген, като някакъв успех и ние трябва да мислим, че сме слазили в Шенген.
Добре, но защо БСП не успява да оглави този разговор за антидемократичното, антиевропейското правителство, а всъщност изглежда, че говорител на тази тенденция е президента Румен Радев, за когото говорихме преди малко?
Ами, нали затова го правим този разговор, за да се види, че има и друга гледна точка, че нещата не са така, че има
други
факти.
Да, но БСП не са...
Просто на хората, това не е ролята да обясним.
Даже...
На базата на фактите, а те ще си вземат решение вече.
Даже господин Методиев имаше едно подозрение към БСП и сега ще видим дали ще се случи. Защото, нали, знаете, че там опозицията спори кой е по-опозиция. Имаш много подозрение артикулирано от Има такъв народ, че сега ще видим, че БСП не са опозиция, защото ще им дадат трохички в регулаторите. Възможно ли това да се случи?
Глупости. Който за последните 6 години да си сложат ръка вашите слушатели на сърцето излъга. Не се събра с глобки или в каквито и да е колаборации с ГЕРБ е Нинова. Как да го извъртиме по друг начин, ако това не е безспорен факт. По какъвто и да е начин. Смляха я, аз ви казвам, аз го гледах в президентството, докато бях вървеше вътрешно партийния преврат, се управляваше от Радев. Трябва да се върви към конфигурацията, при която Борисов и Радев са си доброто и лошото ченге в определени минути, разпределят си баницата, някой прави нещо леко в страни, но всъщност никой не трябва да има, който е извън тази конфигурация. Опитаха се да въведат модела Първанов. Борисов, след което Първанов направи АБВ и си влезе веднага директно в коалиция.
Добре, но на Нинова мандата извършва в края на годината. Така че какво смятате, че ще се случи? Ето вчера стана дума покрай началото на процедурата за номинации за евродепутати. Се подсети така, че календара включва избор за лидер на БСП. Очаквате ли БСП да бъде овладяна през кандидат, който да е по-удобен на Радев и той да не се налага дори да си прави партия?
Вижте, в момента, в който Нинова слезе от сцената.
А тя трябва да слезе през октомври, нали така? Тя няма право на повече мандати.
Не съм наясно с процедурите им вътрешните в БСП, но тя е последната преграда, за да се вземе цялата държава. ПП и ДБ се подчиниха лидерството им, участват. Те са вече съучастници. Радев е бил интегрална част винаги. Още 2017 година служебния кабинет е реден с ГЕРБ. Има вътре министри. Замете си, отворете хората в Google. Има кабинет на
Радев. Добре, но аз ви задавам въпрос. Ако наистина, както се твърди, тя няма право на трети мандат, как си представяте да се развие БСП?
Вижте, това, което говориме, всичката тая палитра от случки, събития, взаимовръзки, невероятни неща, които се случиха в държавата, се случиха само за две години. Тук от месец до месец...
Много историческо време ли ви се струва дълго?
Изключително динамично. Случиха се десетилетия просто за последните две години. Такава динамика, такава криза, толкова пъти избори, падения на политици, възходи бързи и сривове, изчезване на партии. Някои влязоха в учебниците по политология, като и тъна, от първа политическа сила да не влезат в парламент.
Ама все пак, какво пише в устава, че... трябва да е ясно и да не зависи от политическите сътресения, и така се твърди, не, че там пише, друго, че тя не може. И затова аз пак ви задавам този въпрос. Ако приемем, че това е така и тя няма право на втори мандат, на трети мандат, прощайте, очаквате ли да бъде на партията да бъде овладяна от някой, който все още е член на БСП, защото те доста бяха поизключени, или смятате, че Радев по-скоро би си правил някакъв друг различен от БСП проект?
Той дори да си прави друг различен от БСП проект, което прави в момента. Ясно, в страната шетат емисарите и пак бъркат. Той ще се опита да има пак някакви лостове вътре. Той смята, че тази партия му принадлежи, трябва да го обслужва.
А така всъщност да тази партия го направи президент, нали така?
За благодарност той им каза: подкрепете новите за изборите. Той такъв нож им забива в гърба, правеше служебни кабинети срещу тях, има го и на международни доклади. По-голям гробокопач на БСП от Румен Радев никога не е имал.
А защо така на БСП?
Хора, дето казват, той е нашия президент. Съжалявам, но тук няма критично мислене.
А защо така на БСП не им се отдава? И то май персонално, не на Нинова, защото мисля, че тя не беше толкова силно ангажирана с Григорова, но се влиза в БСП в някакви такива конфронтационни моменти и с Радев случая. Сега с Ваня Григорова са доста студени отношенията, въпреки че тя докара лявото в София до невиждани позиции от толкова години.
И какви са невижданите позиции на малите?
ГЕРБ не беше на балотаж. ГЕРБ не беше на балотаж. Това малко ли?
Това са различни неща. Ваня Григорова не каза една дума против ГЕРБ. Единственият, за който си изказваше уважително по време на цялата кампания, господин Борисов, само господин Борисов на мен нападна. Тя нападаш. Правил съм контент анализ на всичките изказвания, прегледах го, вижте ми интервютата. Имаше два кмета районни БСП, тя ги направи на нула. Имаше 15 общински съветника, тя ги направи.
Тя ли го направили тези, които работиха за кампанията? Тя се е борила за кмет, тя не се е борила за районен кмет или за общински съветник.
Тук говорим за друго. Не е тя фактора.
А кой?
Фактора беше срива в ГЕРБ, търсенето на каквато и да е алтернатива, защото ГЕРБ 18 години управлявах София, има огромна умора от ГЕРБ, желание за промяна. Същевременно вървеше процес на сглобка в София и на сриване на ПП. Т.е. става липса на безалтернативност, на пробутване на фалшиви кандидати. Е част от това отстъпление на ГЕРБ, което няма да стане за един ден. Те са се окупали в тази София за 18 години и няма да го дадат без бой. Изборите в София бяха просто една прелюдия за една война, която ще води ГЕРБ срещу на ПП и персонално срещу Тезиев, докато го
в София
поставят на колене. Да. Или той ги постави тях на колене. Няма да има средно положение.
А в национален план, понеже вървим към финала, в национален план няколко пъти казахте, че може да се стигне до предсрочни избори, но усещането пък е, че все по-остават сякаш гладки отношенията в сглобката. Между другото, да припомним, че думата сглобка беше обявена в публичното пространство именно от госпожа Десислава Атанасова, която после говореше и за разглобка, затваряме скобата. Може ли да се окаже, че това правителство, толкова сложно конструирано, с толкова много баланс и интереси, може да си изкара мандата съвсем спокойно?
Не мисля. ПП-ДБ умират в ръцете на Борисов в момента и на ДПС.
Именно затова нямат интерес от избори, защото сега са на власт, а после не.
лидерството на партията и вътре се дезинтегрират. Виждате, че все повече се роят депутатите вътре, които напускат. Освен това, не забравяйте, че тази разочарована група, която беше зад ПДБ, рано или късно ще избухне. Това са интелигентни хора също, които са с критично мислене. Аз ги виждам, че всичките им говорители вече се отдръпнаха от тях. И като фанате правосъдие за всеки, виждам какви статии излизат. И другите говорители, те останаха без социалната си база, без говорителите си, без подкрепата си. Тоест, улицата рано или късно ще стане фактор. Да, аз виждам, че овладяха държавата. Всичко е тяхно. Прокуратура, регулатори. Тук всички сме подложени на потенциален терор от това управление. Казвам го, защото знаете какво ми се случи по време на служебния кабинет. Смазахаме с НАП, мене, жена ми, проверки, тормоз.
Да,
всички ставаме вече потенциални пешки в играта на това управление. Но, колкото повече власт концентрират, и това ми е обращението към слушателите, колкото повече власт концентрират, колкото по-антиевропейски действат, антидемократично и мутренски, според мен толкова повече има шанс да се избухне и да се тръгне към реална промяна. По някакъв начин.
Какво смятате, че може да изкара хората на улицата? Защото видяхме, че избора на конституционен съдия не може да ги изкара. Нищо, че преди 10 години избора на шеф на ДАНС изкара хората на улиците. Какво смятате, че може да прелее?
Аз въобще не съм очаквал, че Десислава Атанасова може да е такъв дразнител за голяма част от демократичната общност, от социалистите, от различни други прослойки. Просто не съм очаквал. Тя имаше по-голям ефект, отколкото подписването на правителство, създаването на редица други компромиси последната година, подписването на конституцията по този урбулешки начин. В крайна сметка нещо малко може да обърне настроенията и ситуацията, което е политическото правило. Винаги нещо малко и дребно може да възпомени ситуацията. Разочарованието е на лице. Въпрос е как и кога ще се излее.
Предстои да видим наистина дали ще се стигне до това или все пак благодарение на окупаването във властта, пък управляващите няма да си изкарат мандата. Такмо и по това време ще свърши мандата и на президента и ще може да се видят на политическия терен напълно легитимно. Благодаря ви, това беше Калоян Методиев. А сега да ви кажа и резултатите от анкетата, която днес ви бяхме подготвили. Как оценявате работата на президента в годините до тук? Положителна оценка дават 70% от последователите ни във Facebook, 64% от тези в Telegram и 65% в Instagram. Единствено в Twitter отрицателна доминираща оценка е за държавния глава 78%.
Политически некоректно.
И сега към международната ни рубрика с поглед към Давос, Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
54-то издание на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос отново впечатли с присъствието на световния политически и бизнес елит, който да търси решения на редица кризи, изискващи смели и колективни действия. Но без участието на Русия заради агресията и в Украина и на Турция, която бойкотира форума заради страданията на палестинците в ивицата Газа. Докато Русия обстрелваше Воронеж, Харков и Одеса, в речта в Давос на президента на Украина Володимир Зеленски се усети отчаяние по въпроса за подсигуряването на подкрепа за защитата на страната му.
Ако някой смята, че става въпрос само за нас, само за Украина, бъркат съществено. Възможни посоки и дори срокове на нова руска агресия отвъд Украина стават все по-очевидни. Нека да попитам честно. Коя европейска нация днес може да осигури армия, готова за битка, наравно с нашата, за да удържи Русия?
Фактът, че 1/10 от световната търговия по море е под постоянен прицел в Червено море от страна на йеменските хути, е вероятно да повиши инфлацията в Европа, заяви главният икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие Беата Яворчик.
Същинската инфлация остава висока и всички разбират, че справянето с нея е дълъг и болезнен процес. Освен това, войната в Близкия изток и по-конкретно прекъсванията на доставките означават, че съществува опасност от повишаване на цените на енергията, което движи инфлацията нагоре.
Президентът на Франция Емануел Макрон беше единственият държавен лидер от страните от G7, който взе участие в Давос. Той се обяви за суверен на Европа.
The European Union is a project of not being dependent.
Европейският съюз е проект за независимост, баланс, равенство и уважение, но ще са ни необходими реформи, инвестиции, избягване на ескалация на напрежението и дръзки решения. Слабостите ни в стратегията за суверенитет са, че сме твърде фрагментирани, налагаме повече регулации от конкурентите ни и инвестираме по-малко от тях, а това не е добър бизнес модел.
Друга високопоставена политическа фигура беше премиерът на Китай Ли Цян, но като цяло присъствието на китайската делегация беше впечатляващо със своите общо 140 членове и 10 министри, всеки със своя портфолио. Анализаторите отчитат това като знак, че Китай започва да усеща охлаждането на инвестиционния интерес, който постепенно се пренасочва към Индия, Виетнам и Мексико.
През последните 5 години коефициентът на възвръщаемост на преките чуждестранни инвестиции в Китай е средно 9%, което е относително високо ниво по международните стандарти. Така че изборът на китайския пазар не е риск, а възможност.
Последвалата реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прозвуча като контрапункт на казаното от Ли Цян и призива му за инвестиции в китайската икономика. Тя защити геополитическите интереси на Запада и демокрацията и свободата, които спомена съответно 9 и 6 пъти в 20-минутната си реч.
Вярвам, че укрепването на демокрацията и защитата й от рискове и намеса е наш общ и дългосрочен дълг. Повече от всякога трябва да изграждаме доверие и Европа е готова да играе важна роля.
От Съединените щати най-ярко беше участието на държавния секретар Антони Блинкън.
Най-страшната отрова в света, в обществата ни и в отношенията ни е обезчовечаването, неспособността да видиш човешкото от другия. Когато това се случи, закоравяваш до толкова, че си склонен да направиш и да приемеш неща, които иначе не би, ако човечността е на първо място в съзнанието ти. Едно от предизвикателствата е да се борим с това обезчовечаване, а това е функция на лидерството. Трябват ни лидери в света, които виждат това, разбират го и имат готовност да действат.
На форума в Давос не липсваха и лоши момчета, въпреки отсъствието на руските олигарси. Сред тях беше така нареченият аржентински Доналд Тръмп, новоизбраният президент на втората по големина икономика в Латинска Америка, Хавиер Милей.
Тук съм днес, за да ви кажа, че Западът е в опасност. В опасност е, защото онези, които се предполага, че трябва да защитават ценностите на Запада, биват привлечени от мироглед, който води към социализъм и следователно към бедност.
Че иска да направи света по-добро място, твърди съоснователят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс.
Аз съм оптимист за климата и здравеопазването, но през следващите 10 години, през които парите ще са ограничени, ако ни е грижа за климата, ще трябва да се отпускат повече пари за здраве.
С интерес се следеше участието на Сам Олтман, главният изпълнителен директор на OpenAI, създател на чат-бота с изкуствен интелект ChatGPT. Няма съмнение, че светът ще се промени, каза той, и обясни как развитието на изкуствения интелект може да окаже влияние на енергийния сектор и така на промените в климата.
Двете важни валути на бъдещето са интелигентността или изчислителната мощ и енергията. Добрите идеи и възможността да ги осъществим. Няма начин да постигнем това с помощта на изкуствения интелект без научен пробив. Необходим ни е ядреният синтез, много по-ефтина възможност за съхранение на данни, захранвана от Слънцето или нещо друго в огромен мащаб. Изкуственият интелект ще ни принуди да инвестираме в нови енергийни източници.
Според присъстващи не е имало разговор, в който да са участвали представители на банки или големи корпорации и в него да не е ставало въпрос за изкуствения интелект. И първото, което идва на ум, е, че те се интересуват от него основно, за да го използват, за да се улеснят в обслужването на клиенти, което обаче би коствало реални работни места на хора. Паралелно с началото на Световния икономически форум беше публикуван годишният доклад за неравенствата на Оксфам, който призовава за преразпределяне на властта, която имат корпорациите и милиардерите, към обикновените хора и да се инвестира повече в обществени услуги, като образование, здравеопазване, транспорт и енергийния сектор. Амитаб Бехар, временно заемащ поста на изпълнителен директор на Оксфам. The top five
corporations of the world. Петте най-големи корпорации в света имат обща оценка от над 10 трилиона долара, сума, която надскача общия брутен вътрешен продукт на всички страни от Африка, Латинска Америка и Карибския басейн. Apple има по-висока оценка от брутния вътрешен продукт на Франция, която е седмата най-голяма икономика в света.
Традиционен е вече и протестът, който се провежда в началото на Световния икономически форум. В него участие вземат предимно хора с леви убеждения. Те искат по-високи данъци за богатите, разформироване и демократизиране на дигиталните гиганти и не одобряват, че много от срещите в Давос са при закрити врата.
Днес протестираме в Давос срещу Световния икономически форум, който по същество е едно недемократично събитие, което събира най-богатите и най-влиятелните хора в света да вземат решения, които се отразяват на всички нас, но по които ние нямаме думата.
Докато светът гори буквално заради климатичните промени и образно заради войните, технологиите изглежда се движат по-бързо от правителствата. И естествено това поражда въпроса в чии ръце е всъщност съдбата на света. На политическите лидери или на технологичните бизнес гиганти.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха и нашите автори Силвия Петрова, Иво Балев, редактор Добрина Карамболова и Велина Георгиева, която беше връзката ни с вас в социалните мрежи, и Марина, която, въпреки че в далечна Антарктида, ни остави музика, днес слушахме Падбун.